Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 8, jakeet 5-13. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen: Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa. Jeesus sanoi: Minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäällikkö vastasi: Ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee. Tai toiselle tule, niin hän tulee. Tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: Totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle: Mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Uudessa testamentissa on paljon hienoja kertomuksia, opetuksia, vertauksia. Kolme niistä koskettavat itseäni erityisen syvästi. Ensimmäinen niistä on Jeesuksen vertaus kahdesta rukoilijasta temppelissä. Muistattehan, toinen rukoilija esitteli paastoamisiaan ja saavutuksiaan ja kiitti siitä, ettei ollut niin kuin etäämmällä rukoileva publikaani, joka ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan saattoi ainoastaan lyödä rintaansa ja pyytää: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Toinen koskettava kuvaus on kanaanilaisen naisen ja Jeesuksen välinen suorastaan raastava keskustelu. Koetellessaan naista Jeesus tuntuu suorastaan tylyltä. Matteus: Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: Tee hänelle jotain. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs. Heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: Ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: Suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Kolmas koskettava kuvaus on tämän päivän evankeliumissa oleva Jeesuksen ja sadanpäällikön välinen keskustelu. Siitä kerrotaan myös Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Mikä yhdistää syntejään surevaa rukoilijaa? pöydältä koiralle putoilevien murusten verran armoa anovaa naista ja roomalaista sotilasta, joka ei ole arvollinen ottamaan Jeesusta edes kattonsa alle. Yksikään heistä ei pitänyt itseään Jumalan armolle kelpaavina, ei yksikään heistä. Jokainen heistä tunnisti olevansa syntinen ihminen pyhän edessä, arvoton vaatimaan tai saamaan yhtään mitään. Mutta samalla jokainen heistä uskoi Jeesuksesta hyvää ja luotti siihen, että jos apu on yleensä saatavissa, se löytyisi Jeesuksen luota tai temppelin sovitusuhrista. Miten Jeesus näki nämä ihmiset? Kaksi pakanaa ja yhden publikaanin. Itseään ylistänyt lain pilkkujen täyttäjä ei. Jeesuksen kerrotaan esittäneen vertauksen kahdesta rukoilijasta siksi, että eräät kuulijat olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita. Hengellinen ylpeys on asenne, jota vastaan Jeesus toistuvasti nousi. Hänet sai kuohuksiin kylmyys ja ihmistä ymmärtämätön armottomuus. Pyhän teeman mukaan Jeesus herättää uskon. Mutta kaikki eivät kuitenkaan usko. Kaikki edes niistä, jotka ovat kuulleet hyvän sanoman ja jotka voisivat uskoa. Mikä estää tai pidättää? Oikeaan asenteeseen Jumalaa kohtaan kuuluu se, että me erotamme hänet ja ihmisen toisistaan, emmekä leiki kaiken selittäjää. Emme tiedä, miksi joillekin armo kirkastuu ja toisille ei. Apostolien teoissa on kohta, jota olen aika usein ajatellut, mutta joka kyllä taitaa jäädä salaisuudeksi tässä elämässä. Siihen sopii erityisen hyvin Jeesuksen sanat tuulesta, joka puhaltaa missä tahtoo. Me voimme nähdä tuulen jäljet, mutta emme voi tietää sen liikkeitä. Apostolien teoissa nimittäin kerrotaan, kuinka Paavali julisti evankeliumia Antiokiassa ja sen seurauksia kuvataan mielenkiintoisesti. Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Ja samaan aikaan tiedämme Jumalan sanan pohjalta, että evankeliumista kieltäytyminen on aina ihmisen omaa syytä. Hän itse kääntää selkänsä Jumalalle, hänen kutsulleen, eikä tahdo ottaa evankeliumia vastaan. Jännite on olemassa. Ja itse ajattelen, että tätä jännitettä me emme voi emmekä saa purkaa. Minulle tämä kaikki kertoo siitä, että usko on todellakin Jumalan lahja. Ja me, jotka saamme kulkea uskon tietä, vaikka heikkoinakin, olemme saaneet uskomattoman armon osoituksen taivaan isältä. Eikä siinä ole pätkääkään ylpeilemistä. Uskon syntymisen tai vahvistumisen esteenä voivat olla, ikävä kyllä, toiset uskovaiset. Kun meidän pitäisi olla kutsumassa lähimmäisiämme Jumalan valtakuntaan, me saatamme olla karkottamassa heitä uskovien yhteydestä. Jos olet sattumoisin kuullut sellaisen tarinan, joka kirjojenkin sivuille on joutunut, niin kerrottakoon, että se tapahtui minun lähisukulaiselleni. Tämä oli seuraamassa erään herätysliikkeen kokousta suuressa teltassa. Kesken puheen yksi seuravieraista lähti kiipeämään teltan keskikäytävän pylvästä pitkin kattoa kohti ja ilmoitti menevänsä taivaaseen. Ja sukulaiseni päätti siinä vaiheessa poistua teltasta takavasemmalle, Hän piti jostain syystä etäisyyttä uskovaisiin ja uskon asioihin tämän jälkeen vuosikausia. Me osaamme olla myös ylimielisiä ja lähestyä ihmisiä ylhäältä päin. Lähimmäisemme on meille ikään kuin projektikohde, josta pyrimme tekemään uskovaisen sopimattomalla ja sopivalla ajalla ja tavalla. Mutta kuka meistä tahtoisi olla toisen ihmisen projektikohde? Varsinaisesti meidän tulisi olla valmiita kertomaan toivomme perusteista meille itsellemme sopivalla ja sopimattomalla ajalla, kunnioittaen toisten ihmisten persoonaa ja tahtoa. Ylhäältäpäin lähestymiseen liittyy yleensä aina lakihenkisyys, ja se lienee meidän helmasyntimme ja sokea pisteemme. Liberaalit ovat lakihenkisiä maailmanparantajia. Meidän kiusauksemme on taas olla vapahtajamme esimerkistä poiketen sormen heristelijöitä. Useimmat kristityt elävät lakihenkisen vaiheen, mutta jos se jää päälle, ovat jäljet usein varsin pelottavia. Erkki Leminen runoilee lakihenkisyydestä näin. Joku sanoi, älä katso, älä tartu, älä maista, älä haista, älä maailman henkeä hengetä. Ja minä tottelin. Laitoin silmilleni laput, etten katsoisi. Panin käteni nyrkkiin, etten tarttuisi. Puristin huuleni viivaksi, etten maistaisi. Tukin nenäni, etten haistaisi. Pidätin hengitystäni, etten maailman henkeä hengittäisi. Ja muutuin, kuka ties, hiukan kummalliseksi. Nyt olen jälleen riisuttu ihminen vain ja kiitollinen. Kristus minua auttoi, vapauteen Kristus auttoi. Me tarvitsemme tuota riisumista omasta voimastamme vapautuaksemme lakihenkisyyden siteestä. Se tarkoittaa sitä, että kuullessamme lakia tai julistaessamme sitä, emme itse pakene lain terävän miekan alta, vaan annamme sen puhua omalle sydämellemme. Kukaan muu kuin kristitty ei voi itse asiassa kohdata omaa syntisyyttään rehellisesti, toivoaan menettämättä. Tarvitsemme armon ja anteeksiantamuksen ilmapiirin, jotta voimme kohdata oman pimeän puolemme. Siinä ilmapiirissä Jeesuksen haavat ja kärsivät kasvot alkavat puhua meille sovituksen salaisuudesta ja ikuisen elämän lupauksesta. Siitä, miten voimme elää elämämme jo nyt vapahtajan kanssa ja kohdata hänen armolliset kasvonsa perillä kotona. Ilman sitä, että meidät riisutaan omasta voimasta, Jeesuksen puheet kuulostavat loukkaavilta. Niin ne ovat tehneet alusta asti. Kun Jeesus puhui hänen ruumiinsa syömisestä ja verensä juomisesta ja siitä, ettei ilman tätä kenessäkään voi olla elämää, opetuslapsetkin sanoivat puhetta sietämättömäksi. Jeesusta seurannut kansa jätti hänet hänen sanojensa tähden. Jeesus jatkoi, ettei kukaan voi tulla hänen luokseen, ellei isä hänelle sitä suo. Ja sitten hän kysyi opetuslapsiltaan, aiotteko tekin lähteä? Silloin Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Hieno keskusteluhetki tämäkin. Isä antaa uskon Jeesukseen ja meidän tehtävämme on pysyä lähellä ikuisen elämän sanoja. Uskon esteenä tai sen kestävyyden haastajana on aina myös se, että olemme luonnostamme maailman rakastajia. Maailma lupaa ja houkuttelee, ja sen lupaukset ovat kuitenkin katteettomia. Se kutsuu iloiseen synnin tekemiseen, mutta ei tahdo tietää mitään sen seurauksista. Erityisesti silloin maailma iloitsee, kun kristitty ryvettyy sen sylissä. On tärkeää muistaa kiusausten keskellä, että vain Jumalan sanan lupaukset ovat katteellisia, ja ne tulevat todella saamaan täyttymyksensä meidänkin osaltamme, kun pysymme kestävinä uskossa. On hyvä pitää siksi kiinni myös tavoista ja rakenteista, jotka tukevat meitä uskon tiellä. Sanan lukeminen ja kuuleminen, rukous, Jumalan palveluksissa käyminen ja ehtoolliselle polvistuminen, seurakunnan kokoontumiset ja uskovien yhteys, ne kaikki auttavat meitä pysymään tiellä. Ne tukevat meitä silloin, kun emme itse jaksa. Me todella tarvitsemme toisiamme ja keskinäistä rohkaisua. Toinen toisemme rakastavaa kohtaamista rukouksin ja rakkauden teoin. Mitkä asiat sitten kutsuvat uskoon Jeesuksen seuraamiseen? Miksi inhimillisesti katsoen jotkut ottavat evankeliumin vastaan? Suurten kriisien lisäksi ainakin on varmaa, että puhetta evankeliumista kuunnellaan vakavammalla mielellä, jos meihin luotetaan ja jos meitä pidetään ystävinä. Muistan, että jossain vaiheessa vierastin sellaista ajatusta, että ihmisiä rakastetaan uskovien joukkoon. Se kuulosti aivan liian kevyeltä. Enää en vierasta. Sille on itse asiassa hyvät raamatulliset perusteet. Jo apostolien teoissa kohdattiin tilanne, että monenlaisia avuntarvitsijoita tuli uskovien yhteyteen, ja siksi piti erottaa tietyt ihmiset diakoniatyöhön, jotta evankeliumin julistus ei liikaa häiriintyisi. Kumpaakaan ei lopetettu, molempia tarvittiin. Evankeliumia on aina julistettu sanoin, teoin ja asentein. Augustinus kirjoitti 300-400-luvun vaihteessa, että evankeliumia julistettiin kansalle joskus ihan sanoillakin. Eli avuntarvitsijoita myös silloin riitti. Muistan myös nuoren juutalaismiehen, joka kiinnostui kristinuskosta, koska hän sai kokea niin suurta ja rakastavaa kohtelua kristityltä pariskunnalta. Lopulta polku johti siihen, että hänestä itsestään tuli kristitty. Älkäämme siis halveksiko sanatonta julistusta, ihmisten pyyteetöntä rakastamista, kunhan pidämme huolen siitä, että balanssi, tasapaino sanattoman ja sanallisen todistuksen välillä säilyy. Evankeliumin kutsuun ja uskon liittymiseen liittyy aina määräävänä tekijänä Jumalan sana. Aina. Joskus se on kylvetty ennen uskon syntymistä. Toisinaan sanan kuuleminen synnyttää uskon saman tien. Joskus se voi antaa selityksen Jumalan kohtaamiselle jälkeenpäin. Aina uskon synnyttäjä ja avaaja on kuitenkin Jumalan sana. Ilman sitä ei oikeaa uskoa ole. Mitä me tietäisimme Jumalasta ilman sitä? Emme juuri mitään. Usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut pappi Heino Pätiälä kuvasi sanan voimaa näin. Ei ole saarnassa neuvottava ihmisiä odottamaan pyhää henkeä, vaan sanaa on saarnattava niin, että kuulijat siitä saavat hengen lahjan. Kun sinulle julistetaan kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jumalan pojan veressä, niin siitä saat sekä pyhän hengen että uskon, jos et jää evankeliumin vastustajaksi. Täsmälleen samaa Kristuksen sanaa kantavat ihmisten sydämiin myös näkyväksi sanaksi kutsutut kaste ja ehtoollinen. Pietari puhuu kasteesta pelastuksen välineenä ja samoin Paavali kirjeissään roomalaisille ja oppilaalleen Timoteukselle. Älkäämme sortuko niitä väheksymään. Jeesus liittää pelastukseemme kaksi asiaa, kasteen ja uskon. Kumpikaan niistä ei voi olla kristitylle vähäpätöinen asia. Ja ehtoollisella me syömme Kristuksen ruumiin ja juomme hänen verensä pelastukseksemme ja tulemme osaksi maailmanlaajaa Kristuksen ruumista. Aika merkillinen ateria. Sen salaisuus on todella suuri. Tahtoisin sanoa uskosta vielä muutaman sanan sinulle, joka et koe olevasi Jumalan armon arvoinen. Et ole omasta mielestäsi kunnon uskova, et riittävän hurskas. Et ole kokenut kaikkea sitä, mistä muut tietävät kertoa. Et osaa tuntea suuria tunteita, mutta tahtoisit silti olla Jeesuksen oma. Muistan erään pääsiäissaarnan, jonka pituus oli tasan yksi lause. Vaimoni kysyi istuessamme autossa, oletko koskaan epäillyt Jumalan olemassaoloa? Vastasin, että en muista koskaan epäilleeni Jumalan olemassaoloa, mutta sitä olen epäillyt monta kertaa, pääsenkö minä taivaaseen. Vaimoni sanoi jotenkin tavallista painavammalla äänensävyllä, kuule, kyllä sinä pääset taivaaseen. Se sana osui ja upposi. Ja muistan sen siihen saakka, kunnes kuolema tai dementia vie. Kuule, kyllä sinä pääset taivaaseen. Haluaisin sanoa tämän saman lauseen sinulle niin, että se painuisi sydämesi syvimpään epäilyksen sopukkaan saakka ja saisi tuoda sinne valon. Tai jos ei suoranaista valoa, niin ainakin sellaisen taivaan kajon. Aavistuksen siitä, että armo saattaisi sittenkin kuulua myös sinulle, koska Jumala itse niin lupaa. Jos sinä tahdot olla Jeesuksen oma, kaikki ne heikkouksinesi, niin sinä todella saat olla sitä. Jos murheenasi on syntisyytesi tai voittamaton synnin tunto, vaikka olisit monta kertaa rukoillut asioitasi anteeksi, lohduttaa vanha Johannes apostoli. Rakkaat lapset, kirjoitan teille tämän, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Voiko armo enää laskeutua alemmas? Tai voitko enää sanoa, että Jumalan armo ei sinulle riittäisi? Ja edesmennyt armon saarnaaja Niilo Tuomenoksa rohkaisee vielä sinua, joka todellakaan et koe täyttäväsi mittaa, voidaksesi pitää itseäsi Jumalan lapsena. Tuomenoksa kirjoittaa näin. Kristillisyys ei komenna uupuneita paraatimarssille. Sillä on suuri ja lämmin sydän ryömijöitään kohtaan. Elävä toivo saarnaa niin rohkeaa evankeliumia, että jos viimeisenä perille tulen ja olen vielä hyvin kaukana, kun pyhät kaikista kansoista ovat jo sisällä häähuoneessa, niin ovea ei panna kiinni, vaan minua konttaajaa odotetaan. Mato on matkalla kirkkauteen, mutta ovea ei panna sen edessä kiinni. Ja hän jatkaa. Jumalalla on varaa pysäyttää vaikka tähtien kierto, että köyhä syntinen pääsisi täältä murheestaan sinne, missä itkulle tulee loppu. Niin hyvät ystävät, varmasti olet Jumalan lapsi, kun huudat tai kuiskaat Jeesusta avuksesi. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden, vakuuttaa Johannes. Ei siis edes meidän tähtämme, vaan hänen nimensä tähden. Rukoilemme. Tee Herra työsi ja täytä se itse, vaivatut sielumme virvoittaen. Henkesi kautta tuo kaikille julki, taas valtakuntasi voimallinen. Muista, o Jeesus, ja armahda meitä, syntistä ethän nyt luotasi heitä. Kun meitä polttavi vaivojen helle, murhe ja kiusat kun ahdistavat, Herramme kaikessa tuskamme tunnet, ristisi, haavasi, lohduttavat. Kun vihamiehemme raivo on suurin, maahan sen polkea voit perin juurin. Amen.